Storset Larsen går an å bli. Før vi går videre skal vi fortsette å be for møtet. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at du er til stede der vårt ord blir forkynt. Der hvor vi kommer deg ut, der har du sagt du vil være til stede og velsigne. Nå ber vi deg om at du ved din Hellige Ånd gjør ord og budskaper levende for oss, Herre Jesus, så vi kan leve med deg og leve i deg og ha vårt alt i deg. Amen. Jeg skal lese en tekst fra 1. Johannes 3. Jeg leser fra det 18. verset der i Jesu navn. Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. På dette skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal stille vårt hjerte til ro for hans ansikt. For om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud. Og hva vi enn ber om, det får vi av ham, fordi vi holder hans bud og gjør det som er til behag for ham. Dette er hans bud, at vi skal tro på hans sønns Jesu Kristi navn, og elske hverandre slik han bød oss. Den som holder hans bud blir i ham, og han i ham, og på dette kjenner vi at han blir i oss av den ånd som han gav oss. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Å tro på hans sønns Jesu Kristi navn. Altså, det skal komme litt nærmere inn på senere. Men det er veldig, veldig viktig i den sammenheng. Du så, hørte også når Fredrik leste her fra Johannes 3, 17, så står det om dem som blir dømt, eller dem som allerede er dømt. De som ikke tror, er allerede dømt, for de har ikke trodd. Da skal vi merke til hva som står. For de har ikke trodd på Guds sønns navn. Altså, det er dette navnet som er det avgjørende. Mange vil jo si da at ja, Gud dømmer oss fordi vi ikke tror på Jesus, liksom. Men det er også dette navnet, og dette navnet betyr rett og slett at han har gjort alt ferdig for oss. Det er det Jesu navn betyr. Han har sonet våre synder. Han har gjort opp vår sak. Og når dette blir forkastet, det er da du er fordømt. Mine barn, som begynte den teksten, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og i sannhet. Det er de som kan si mange fine kristelige ting, men prøv å få dem med i noen virksomhet for ordet. Og nei, man har jo så mye annet som opptar tida, ikke sant? Dypere stikker det altså ikke, selv om man bekjenner Jesu navn. Man er altså ikke med mindre det er godt betalt på et eller annet vis i alle fall, at det får noe godt igjen for en. Andre igjen er med som om frelsen var avhengig av at du yter noen innsats. Og liksom disse ytterpunktene. Men frelsen var jo fullbrakt, som du allerede hørte nå til å begynne med. Før du kom til verden, så var denne frelsen ferdig for deg. Det var Jesus Kristus, Guds sønn og Guds lam, som fullbrakte den, for det ropte du ut fra korsets tre, det er fullbrakt. Det er gjort, det er ferdig. Så den er så visst ikke avhengig av din innsats, altså. Hva du gjør fra det til, der kommer du mange år for sent. Så er det andre igjen som løper, som vi vet, ut fra Guds ord, og vi merker også så ofte på møter og mange sammenhenger, så mange som løper uten at Herren har sendt dem. Det er svært. Derfor så kan vi også høre så mye underlig fra talerstoler rundt omkring. Så mye underlig forkynnelse og utleggelser. Fordi man er altså ikke opplyst ved den Hellige Ånd i ordet. Så bærer man fram egne tanker og egne forståelser i stedet. Døperen Johannes, han stiller et meget alvorlig spørsmål. til jødene som kom til ham ute ved Jordan. Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede, spør han. Altså, hvem? Hvem er du lært av? Jeg har ikke sendt profetene, likevel løp de. Jeg har ikke talt til dem, likevel profetert de, sier Herren i sitt ord. Tenk hvilken alvorlig situasjon for et menneske å gi seg ut for å være Herrens representant for folket uten å være det. Det hele er bare skuespill. Det er ikke virkelighet, altså. Det er ikke Herren som har sendt deg med budskapet. Hvor vil du flykte fra den kommende vrede, spør han. Hva som går til? Og svaret på det, det vil vise hvem du er lært av. Hvor har du redningen? Hvis det er den hellige ånd som har lært deg, så vet du det. Hvor du skal fly. Men her i teksten vår så taler Herren med apostlene et formaningens ord til den som selv har fått del i evangeliets hemmelighet. Det er forutsetningen for å høre dette ordet. Det er så snart å sovne inn i denne verden og gjøre seg det makelige, altså. Man tenker så at ja, nå går det så bra. Nå er livssituasjonen min ganske annen enn var, liksom. Så nå går det bra. Nå er det ikke noen fare lenger her. Nå klarer jeg meg så bra at jeg ikke lenger er i et så indre behov for Jesus. Trenger han ikke sånn som før? Og så ser man ikke at den er på vei fra Jerusalem ned til Jeriko, som denne som falt blant røvere. Og hvis du er det også, så er du garantert å falle nettopp blant røvere. Hva vil det si? Jo, det vil si å falle blant forførende åndsmakter. Den som kommer noe på avstand fra Jesus, han blir åpen for andre innflytelser. Altså, vi har med åndsmakter å gjøre. Det er svært. Og så blir det gjerne masse kristelige fraser i munnen, men det er ikke dette man lever for av lenger. Johannes, han taler her om noe som heter å være av sannheten. Å være av sannheten. Det vil jo si det samme som å være av Jesus, ikke sant? Det er jo han som er sannheten. Og de sanne troende, det er altså de som har funnet hvile i sannheten, det må du merke det. Du kan prøve å gå omkring og prøve å tro på Jesus, og prøve å være kristen, og prøve å få til dette og hint, fordi du liksom skal være kristen. Men det å få se inn i evangeliet, det er å finne hvile i sannheten. Altså, sannheten har gitt deg hvile. Lærer du å kjenne, lærer du sannheten å kjenne, da kommer du nettopp til hvile. Da blir du fri. Fri, ikke minst i din ånd. Nettopp som Jesus peker på det for oss, Johannes 8,32. Og dere skal kjenne sannheten. Og sannheten skal frigjøre dere. Det er ikke noe annet som kan frigjøre et menneske åndelig enn nettopp sannheten. Det er bare den som kan gjøre det. Da blir du virkelig fri. Ingen blir altså frelst ved tjeneste. Men ingen frelst kan være likegyldig til Guds rike og til Guds sak. Det er umulig. Det står om de troende her at de har fått det som en fødselsgave, altså en frukt. Hva da? Jo, det å elske hverandre. Kan du la være å hjelpe den du elsker? Er det mulig det? Da er du et underlig menneske. Det er mye ukjærlighet ute og går, også blant de troende. Det vet vi jo, og det merker vi også så ofte, ikke sant? Dessverre. Og i noen tilfeller så skyldes det at disse menneskene aldri har fått denne fødselsgaven, altså. Og det vil igjen si at de ikke er født av Gud. Det er bare noe man har tatt seg til. Så har de ikke den kjærlighet som følger med evangeliet. Og i andre tilfeller så er det dette at de lar kjødet få råde, altså. Følger det. Selv om de er troende, gjenfødte kristne, så kan det skje. Hør, du som er av sannheten, du blir i tilfelle urolig av dette. Hvorfor det? Jo, fordi du alltid er mistenksom overfor deg selv. Du er aldri fornøyd med det som er her. Så snart noe begynner å peke innover mot deg, så blir du urolig. Da begynner du å lure på om du virkelig er en kristen, om du virkelig holder dette her, altså. Og du synes du har så alt for lite kjærlighet, ikke sant? Men en ting er sikkert, du kan altså ikke gå med et ukjærlig forhold til en broder uten å lide av det. For den hellige ånd vil minne deg på dette dersom du er av Gud. At det er ikke i orden i forhold til han eller henne. Så hold dere fred, som han sier i Paulus, så langt det står til dere. Når du har gjort det du kan, altså, så er det opp til den andre. Men det er vondt når sånn kommer inn iblant de troende. Men hør nå, du som ser på deg selv og på alt som er galt, som det står i sangen, du som liksom ikke får stilt ditt hjerte til ro innenfor Gud, for det er jo så mye som mangler deg, ikke sant? Det er jo så mye som burde vært deg, liksom, etter din vurdering. Hør hva teksten vitner her. For om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Hva er det Gud kjenner da? Som du så alt for lett glemmer, særlig når du har falt riktig igjennom. Jo, nemlig dette at Jesus døde til en soning for dine synder. Dette kjenner Gud. Ikke fordi du var så god, men fordi du var så fortapt i deg selv, gjorde han dette altså. At Jesus levde livet til Guds ære, fullkomment etter lovens bud, vi hørte det til å begynne på, og lot dette livet gjelde som det var ditt. Dette glemmer du så snart, ikke sant? Men dette kjenner Gud til hver tid. Ser han dette? Gjennom dette Jesu verk så ser han også deg. Og gjorde han ikke det, så var du fremdeles fortapt. Det er altså hele ligger i dette, at han ser deg gjennom sin sønn Jesus Kristus. Og alt som er gitt deg i ham. Og da kan vi spørre, hva mangler du da? Hva sier David i sin mest kjente salme, salme 23, vers 1? Begynner sånn, Herren er min hyrde. Hør hva han sier da. Det mangler meg ingenting. Har du vært med på den? Det er sant. Ingenting. Eller som det også så helt så fint tidligere i oversettelsen, meg fattes intet. Hør det, du som har det slik at du må ta din tilflukt til Jesus. Hør det virkelig altså, for det er et ord til tro. Du mangler ingenting. Ja, det er mye som er galt i mitt liv altså. Ikke får jeg til kristelivet som jeg ønsker å. Så mye som svikter. Men én ting vet jeg, at jeg kan ikke være uten Jesus. Jeg regner med han til frelse. Hva lyder hvordan lyder ordet da? Du mangler ingenting. Tror du det? Det er en ord til tro. Det er Guds ord som sier det. Du har alt i ham. Alt. Her er altså to ord du må ta imot som to tatoveringer i hjertets dyp, for å si det på den måten. Måtte bli stemplet inn i hjertets innerste to ord. Intet og alt. Mangler intet. Har alt. Jeg har vært en kristen. Vi ser på hverandre og så sier vi at ja, det er jo ikke helt sånn som det burde være. Nå var det ikke noe særlig grei. Og så kan vi veie og måle hverandre på den måten der. Det gjør ikke Gud. Han ser deg i Kristus. Mangler ingenting. Si deg, Kristus, du har alt. Alt det du trenger for himmel og jord. Men altså, du som måtte være svært så godt fornøyd med deg selv og driver som en sånn annen tyskander i Guds rike, hva har du med dette å gjøre, sier Guds ord? Du trenger til omvendelse, rett og slett. Du trenger til å se ditt dypeste behov. Og det er at Gud for Jesu Kristi skyld forlater deg dine synder. Den som holder hans bud, leser vi her, og du vet når dette er blitt misbrukt, altså. Til å binde de troende. Har du sett at det står flere steder, også i det Nye Testamentet, det å holde hans bud? Og der er det mange som tenker på de bud som blir gitt ved Moses, vet du. Men det er jo ikke hva det er tale om da. Her står det jo hva det er tale om, like ut. Dette er hans bud, ja, fra Adam. At vi skal tro på hans sønns Jesu Kristi navn, og elske hverandre. Har du troen fra deg selv? Er det noe du får til selv? Er ikke den gave som er virka i deg? Og tro på Jesus Kristus. Og denne kjærligheten, er ikke det frukt av det? Altså, alt er egentlig av Gud. Ja, dette er hans bud, eller vi kan også si budskap. Du skal få tro på hans navn. Da kan vi jo ta opp det som jeg nevnte til å begynne med, på hans navn. Hva for et navn er det egentlig dette Jesu navn? Jo, nå skal vi få høre hvordan han fikk nettopp dette navn, og det leser vi i Matteus 1, vers 21. Hvor en engel taler til Josef og gir ham en åpenbaring og et oppdrag. En instruks, som du vil. Hun, altså Maria, skal føde sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Hvorfor det? Kan du svare på det? Det er godt om du kunne det. For han skal frelse sitt folk fra deres synder, står det. Derfor fikk han det navnet. Det er altså hans navns betydning, den ved hvem Gud frelser oss fra våre synder. Den ved hvem Gud tar våre synder bort fra oss. Den ved hvem Gud tar straffen for våre synder. Dette navn byr han deg å tro på og ta din tilflukt til. Da må vi jo si at også med apostel Johannes, og hans bud er ikke tunge. Ja, men så var det dette med kjærligheten da. Og enda er min kjærlighet høgst elendig, sier Nina Sandel i sangen. Blir du i hans kjærlighet til deg, for det var ordet forkynner deg nemlig. Du er elsket av Gud, og det er helt uten noen grunn i deg. Det må vi merke oss. Vi går ikke rundt og sier så mange tenker når vi forkynner dette at mennesket er totalt verdiløst. Det vi vil si med det er at det er ikke på grunn av noen verdifullhet i deg at Gud er nådig mot deg. Det har overhovedet ikke sin grunn i deg. Det har sin grunn i Guds hjerte at han forbarmer seg over dette som er fortalt og strekker seg ut etter det og gjenoppretter sitt bilde i det menneske som han må fram til. Det er saken. Som om Gud liksom skulle ta imot meg fordi jeg er så verdifull. Ja, hva da når jeg ligger i søla og jeg roter meg, det så til? Kan jeg gå inn for Gud og tro at jeg er så verdifull da? Nei, jeg kan gå inn dit fordi jeg vet at Gud er nådig mot syndere, og har sonet mine synder med sitt eget blod. Men vi kan ikke gå rundt og si at et menneske er verdiløs, så vi bare kunne kaste det på fyllinga, liksom. Vi gjør jo ikke det med dyr i gang. Du elsker Gud. Helt uten Gud i deg. Det er altså en lære. også kjærligheten til brødrene være der, også når det hele fortoner seg som et vinterlandskap, så er den der allikevel. Ja. Hør, kjernen i det hele er altså dette, oss om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Er ikke dette på plass hos deg, og det på første plass, så kan du like å glemme alt annet. Det er her vi lever og ånder fritt, altså. Når vi ser at det hele beror på Gud, hans nåde, hans kjærlighet. Det er her vi er i samfunn med Gud. Og det er her vi har vår frimodighet både for Gud og mennesker også. Det er her jeg våger å kalle meg kristen. Fordi Gud er som han er og har gjort det han har gjort, så våger jeg å kalle meg kristen. Og det er her kjærligheten vokser fram, vet du, som en frukt av dette, altså. Av at du får leve i den vissheten at Gud ser slik på deg. For her er ikke tale om å like mennesker. Jeg liker ikke alle troende, gjør du? Jeg la meg tyffra. Det er dette vi kaller kjemi. Det er ikke alt som er så veldig kjemi. Det er ikke dette at du liker mennesker. Det har nemlig sin grunn i hva du finner hos de menneskene, vet du. Jeg elsker deg fordi du er sånn. Ikke sant? Slik er også verden, vet du. Nei, det er dypere enn sånn. Men altså, vi er ikke bare ånd, vi er også kjød, og derfor så forvirrer oss vi så ofte. Hva er av hva? Det kan ikke vi alltid bedømme fullt ut. Men én ting er sikkert uansett, for mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Dette salige budskap bringer apostelen Paulus der fra Romerne 5 og vers 6. Mens du enda var skrøpelig, døde Kristus til fastsatt tid. For ugudelige. Ikke for de fromme og gode og omvendte og bra menneskene. Som om de fantes. Når Gud ser på dem, da ser han bare syndere. Uansett. Å ta sin tilflukt til og altså, ha sin eneste fortrøstning i dette, det er å holde hans bud. Leve hans budskap til deg altså. Gud har for Jesu Kristi offers skyld tatt all fordømmelse bort fra meg og gitt meg barnekår hos seg, uforskyldt av nåde. Og hvis du som hører på det, enten du er her på bedehuset nå i kveld, eller du er ute på nettet, og virkelig ser og innser det, da var ikke dette møtet for Jesus selv. Det er altså dette at vi ser at det hele beror på Gud. På hva han har gjort, en gang for alle, står det, blir Kristus korsfesta for deg og meg. Det står fast. Om så himmel og jord forgår, så er det ingenting som kan ta det bort. Ja, Herre Jesus, også i kveld fortsetter vi å henvende oss til deg. Ved din hellige ånd kan du gjøre det levende for oss igjen og igjen, gjennom hele livet, så vi henger fast til deg og ikke blir borte på veien, for det er svært. Om vi skulle bli det, gå inn i det evige mørket. Se du i nåde til oss, Herre, og la oss akte på dette lyset mens vi har det. Det ber vi om for ditt liv.